Centriski kreisā Britu leiboristu partija ir ārpus valdības kopš 2010. Gada un parlamenta vēlēšanās decembrī tika reģistrēts partijas vissliktākais rezultāts kopš pagājušā gadsimta 30. Gadiem. Tieši pēc šīm vēlēšanām līdzinējais Britu leiboristu partijas līderis 70 gadus vecais Džeremijs Korbins bija spiests atkāpties no partijas vadības. Dažus pēdējos gadus partiju skārusi šķelšanās par Korbina skatījumu uz Brexit un antisemītisma problēma partijā. Jaunā leiboristu partijas līdera izraudzīšanās process sākās janvārī. Laikā no 24. Februāra līdz 2. Martam jauno līderi balsojumā elektroniski vai pa pastu izraudzījās 500 000 partijas biedru. Pēdējā balsošanas kārtā piedalījās trīs kandidāti. Tomēr par galveno favorītu uz šo amatu tika uzskatīts Kīrs Stārmers, partijas runas vīrs Brexita jautājumos un bijušais vecākais valsts prokurors, kurš ir populārs mēra no leiboristu vidū. Viņu atbalstīja vairums leiboristu parlamentāriešu un dažas no svarīgākajām arotbiedrībām. Šorīt partija paziņoja, ka uzvarējis tieši samērā centriski un mēreni noskaņotais Stārmers, kurš ieguvis 56% balsu. Savukārt par partijas līdera vietnieku ievēlēta leiboristu ēnu kabineta izglītības ministre Angela Reinere, kura brīdināja par ilgu un grūtu ceļu priekšā. Jaunā līdera izraudzīšanās procesu aizēnoja koronavīrusa krīze. Covid-19 pandēmijas fiziskās distancēšanās ierobežojumu dēļ partija atcēla uzvarētāja izziņošanas sarīkojumu. Tā vietā jaunais līderis tika izziņots partijas tīmekļa vietnē.
It is the honor and the privilege.
Stārmers savā video vēstījumā skaidroja, ka tikt ievēlētam ir gods un privilēģija. Viņš minēja, ka jaunā līdera ievēlēšana notikusi brīdī, kad koronavīrusa dēļ Britu ikdienas dzīve ir apstājusies, un tādēļ valstī ir nepieciešama laba valdība, kas glābi dzīvības un aizsargā valsti. Stārmers atzina, ka partijai nesenā pagātnē klājies grūti, jo zaudēts 4 vēlēšanās pēc kārtas. Stārmers uzsvēra, ka vedīs šo lielisko partiju jaunā laikmetā, lai tad, kad pienāks laiks, partija atkal varētu kalpot savai valstī valdībā. Lai gan viņš sevi raksturo kā sociālistu, viņš vēlas distancēties no iepriekšējā līdera, vienlaikus solot saglabāt galvenos Korbina laika politikas virzienus. 57 gadus vecais politiķis leiboristu partijas vārdā arī atvainojās ebreju kopienai par antisemītismu partijas rindās, nodēvējot to par traipu. Viņš solīja šo indi izraut ar saknēm un vērtēt panākumus pēc ebreju biedru un citu aizgājušo politiķu atgriešanās. Stārmeru ar uzvaru apsveica Britu premjerministrs. Viņa runas vīrs uzsvēra jaunā līdera gatavību sadarboties ar valdību koronavīrusa krīzes risināšanā. Rihards Plūme, Latvijas radio.